ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ ወራር ንምምካት ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊርና ኣለና ክብል ኣፍሊጡሎም። እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንክድግፎ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ። ወኪልና ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ።
ናይ እቲ ክልል ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕወሓት ንሰብኣዊ ረድኤትን ሓረስታይን ክሓርስን ተባሂሉ ንዝተበፅሐ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ንድምፂ ኩናት ተጠቒሙሉ ኢሎም። ብመሰረት ዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንራያ ኣላማጣ፣ ኮረም፣ ወልቃይት ጠገዴን ማይ ፅምርን ኣዋግህምራ ድማ ንጻግብጅ ዛታን ኣበርገለን ወራር ከፊቱ ኣሎ ኢሎም። እቶም ውሃብ ቃል ወሲኾም ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህልውና ዝቐንዐ ጥቕዓት ተዓዛባይ ኮይኑ ክሓልፎ ስለ ዘይኽእል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊሩ ኣሎ ኢሎም። ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ንሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ለኸ ውዕላት ተቐያዳይ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጹሎ ንደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ካህናትን ዓበይትን ኣብ ቅድሚት ኣውግ ኣሰሊፍዎም ኣሎ ኢሎም። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ቃልሲ ናብ ዝበሎ ተበግሶ ሙሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ፀዊዕ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘለዉ ሰራዊት ምክልኻል፣ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን፣ ህዝባዊ ፖሊስን ኣኽባሪ ሰላምን ከምኡ እውን ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ግብራዊ ምንቅስቃስ ይገብሩ ዘለዉ ኣካላት ፀጥታን ንሉዋላዊነት ሃገሮምን ንህልውና ህዝቦምን ብፅንዓትን ብቆራፅነትን ደው ክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይብል ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር።